I vores udsendelse i dag om bronzealderens helleristninger, der skal vi også ud til Borneos regnskov. Men lad mig lige starte med bronzealderens og for den sags skyld måske også stenalderens verdenssyn. Og som jeg har været inde på, så kan man i virkeligheden relatere det også længere op i tiden, gennem vikingetiden måske helt op, finder vi dette verdenssyn i kalkmalerierne. Der har man bare, hvad skal man sige, vendt tingene om, for der er jo kommet ham her Jesus til, som det jo fortælles her på kalkmalerierne, at hans finger, ja, den kan trykke væk skålen ned til hans fordel, så de to djævle, de to sataner, man udmærket kendte, ja, de ikke har meget at gøre, trods deres, så at sige, dans om gryden eller vægtskålen, som det så er blevet til på kalkmaleriet fra Nordsjælland en gang i 1500-tallet måske. Nå, men hele verdenssynet går jo sådan i korthed ud på, at ved forårstid, der vækkes naturen. Og solen driver væksten fremad. Og hersker så fra forårsjævndøgn til sommerens midte. Og det er jo altså det, jeg har valgt at kalde midtskibs, for det er midt i sommerens skib, hvor denne solkæmpe, sommerens kæmpe, vækstkæmpen, han falder om, ramt af vinterkæmpens voldsomme øksehug, som vi jo kan læse det i hele ristningerne. Når han så er faldet, denne lidt mindre kæmpe, denne også menneskekæmpe, kan man sige, alle er vi jo i virkeligheden små sole, som bronzealdermanden, han ville have forstået det. Når han er faldet, så skal han jo genrejses igen, og det sker så næste år ved forårsjævndøgnet, hvor man så, kan vi forstå og kan vi læse i helleristningerne, man så skal ofre, man skal foretage blodige ofre for at få naturen til at genfødes, at lade sig genføde ud af, kan vi sige, vinterkæmpen, hvor vi så kan forstå også, at solen har befundet sig hele den lange vinter. Man kan jo sige, at den går så fra midt i sommeren og så helt hen til forårsjævndøgn. Det er jo i virkeligheden en form for vinter, selvom den største del af det er efteråret med slagtetid og juletid og så videre. Og netop her ved juletid, der står vinterkæmpen og viser attitude med sine arme, som om han skulle kaste solen op igen. For den er netop havnet nede i hans mave, hvor den ligger her. Juleaften er det i virkeligheden på kalenderen. Kalenderskibet, som kalenderskibet viser, han står i. Han står nemlig i et af disse kalenderskibe her med sin sol i maven. Og det er jo egentlig et meget morsomt udtryk, at juleaften, så er solen havnet nede i jordkæmpens mave, og så skal den jo altså så kastes op i himlen igen, hvor vi så kan starte med at fejre vækstsæsonen og vækstkæmpen, menneskekæmpen, grydekæmpen, som man også kunne kalde ham, eller solens kæmpe, skal genrejse ham og fejre ham og nyde hans, hvad skal man sige, sejrige gang hen over himlen. Men denne dobbelthed, den er meget vigtig i denne tankegang, denne dobbelthed af de to sole. I virkeligheden så kunne man jo godt sådan sammenligne lidt med Akhenaton nede i Egypten, der jo netop hyldede solen, men man kunne jo så også sige, at her er et lille Avadabai, at man har personificeret solen i form af to store solkæmper, altså vinteren og sommeren, så at sige. Men man skal selvfølgelig ikke glemme det kvindelige element, som ikke mindst er repræsenteret i månen. Og månen er jo også forbundet til jorden, kunne man sige. Månen, den er jo i virkeligheden ikke særlig langt fra jorden og drejer hele tiden om jorden. Den er altså, hvad skal man sige, sådan en slags en lille bitte jord, som danser med den store jord, vi er på. Og det var vel meget godt i tråd med det verdenssyn, man havde, at det kunne jo være så himlens kvinde, der dansede med manden, som jo er os selv, har jeg nær sagt. Kvinden er også forbundet med vandet, og vi kan jo alle sammen også se og konstatere, som man jo måske i højere grad har gjort dengang, at månen den jo i virkeligheden trækker i vandet. At ja, månen den forårsager altså højvande, og på den måde jo så selvfølgelig også lavvande. Det følges altså meget nøje ad. Og så kan man jo godt sige, jo, men det er det kvindelige element, så at sige, af kosmos, der her er tale om. Man var sådan lidt fokuseret på stjernerne på himlen på en eller anden måde, at man måske havde denne tankegang om, at der ikke kun var solen, den store gud, så at sige, men at vi måske alle sammen havner oppe på himlen som små stjerner. Vi har tanken om hellige sten, for eksempel, ikke? Altså det der med, at man bygger store stenværker. Vi har jættestuerne og kæmpe højene og hvad det hedder, alt sammen langdyserne for eksempel, ikke? Sådan ligesom egypterne bygger pyramider, så har vi jo altså også bygget med de her sten. Og vi har tillagt dem nogle, kan vi jo forstå, nogle magiske egenskaber på en eller anden måde, altså noget med ånden i stenen og så videre. Og i bronzealderen, der kan jeg jo lige nævne det her med hovedjagten også. Nu er vi på tur til Maribo Domkirke, eller Klosterkirke, som det i virkeligheden var, men Domkirke kalder vi den i dag, og her der sidder en sten, hvor Jesus er afbildet på, men så er der altså også nogle hedenske attributter, saksen og dobbelt øksen, men så er der også et hoved, et løst hoved, så at sige, og det er vel i virkeligheden, hvad kan man sige, noget af det gamle, det her med, at der altså lå nogle ærebrugstraditioner i form af denne hyldning af de her to kæmper og frugtbarhedsgudinden og så videre, og at i denne hele denne rite og så videre, der indgik altså noget med, at man skulle hive hovedet af folk, så sin form for hovedjagt måske. Det er det, der fører os ud til ja, Borneos jungle. Vi finder nemlig herude, også ligesom vi måske har fundet herhjemme, det har vi måske ikke set så meget endnu, men pælen i hvert fald, den finder vi jo i den grad, det kan jeg lige vende tilbage til. Men det her med kæppe og pinde og pæle, man rejser. Vi har disse Sarup-anlæg, hvor man har sådan en masse pæle, der måske rejst som palisader, eller i virkeligheden ved vi jo ikke rigtigt, hvad det drejer sig om. Men man har altså gjort et stort arbejde ud af at rejse alle disse pæle, uden at det har været til, eller hvad kan man sige, ja, uden at det har været noget, der ville have været påtænkt til forsvar og så videre. Det er altså ikke borge, man har rejst, men det er i virkeligheden måske hellige steder. Men ligesom vi har Stonehenge i England, så har vi altså også haft Woodhenge, for eksempel, hvor man altså havde måske pælerejsning i stedet for stenrejsninger, som i Stonehenge. Og det har måske noget at gøre med hos os, det har måske noget at gøre med også det her med kalenderføringen. Altså hvis man stikker to pinde i jorden og så udmåler, hvor solen er i forhold til de to pinde, så har man jo, hvad kan man sige, en form for et stort kosmisk ur. Og så kan man jo stikke nogle flere pæle ned i jorden, og så har man måske forskellige tidsangivelser oven i købet igennem året, kan man sige, som et årets store solur. Man har jo nogle af disse jættestuer over i, jeg mener, det er Irland, hvor solen for eksempel netop juleaften, så at sige, ja, det er jo altså ved vintersolværv, der ligger hen den 21. og 22. i stedet for. Men her der falder solens stråler simpelthen, denne vintersol, der står lavt, så kan de simpelthen nå at falde ind i dette gravkammer, eller hvad nu det i virkeligheden er. Oprindeligt mener man, det har været gravkammer, men så kan vi jo se, at en række, i hvert fald her hos os, af disse jættestuer og så videre, ja, de har været genbrugt i bronzealderen til, ja, måske indlysende nok disse blodige ritualer, altså måske anbringelsen af knogler og kranier, som man har hugget af kroppene, af folks kroppe, har han sagt, i forbindelse med riteudøvelsen. Men herude i Borneo, der har man en, også sådan en tradition med falsk pælerejsning, som er en del af årets gang. Og så skal man så se, at der skal man destruere dem, eller fjerne dem bagefter, så kaster man dem simpelthen ud i floden. Men så laver man nogle nye, så hugger man nogle nye, og de fineste af dem, det vil sige sådan adelsfolk og så videre, de hugger sådan nogle med fine hoveder og figurer og foroven og så videre. Der er måske en med, der er en ung knøser, en ung krigsknøs med... med, hvad hedder det, tiger eller svine tænder igennem ørerne og forsynet med store hugtænder måske. Og så har vi sådan den mere agværdige, der sidder på sin stol her, så den høvdingen er det, måske en form for afdød høvding eller sådan noget, der også er forsynet med passende hugtænder og drabeligt udseende og så videre. Men det gør man altså ligesom for at og pådrage sig noget kraft, og så er det altså vigtigt, at man smider dem ud bagefter. Ellers så, jeg ved ikke, om de virker så. Men vi har jo også herude, der har vi ligesom herhjemme i bronzealderen, så har vi høvdingen. Nu det er måske ikke så mærkeligt, altså det er det, der i virkeligheden er morsomt, der bringer mig til lige også at drage ud til Borneos stenalder folk ude i junglen, som jo måske desværre i de senere år er stort set forsvundet, og deres rider, de er, når mange vil måske heldigvis forsvundet, altså det her med at hive hovedet af folk for eksempel, for at hvad skal man sige, hjælpe den store tidscyklus til at fortsætte sin forunderlige gang, for uden årstiderne, ja, der var vi jo, han er sagt, ilde stedt. Det er jo det hele bygger på, at det bliver sommer en gang imellem, og så kan det hele vokse, og det kan vi jo så gemme igennem vinteren, så vi ikke dør af sult, mens der ikke rigtig er noget at gøre godt med. Men jagten har selvfølgelig, ja, helt fra stenalderen har det jo været en vigtig ting, og er det jo selvfølgelig stadigvæk for stenalderfolkene ude i junglen, ude i regnskoven. Fiskeriet er i hvert fald her hos Punamba-folket, som vi skal besøge, er også en ganske vigtig ting, som vi altså kan se også, det har været tilbage i bronzealderen hos os. Vi har i hvert fald helleristninger, der viser fiskeriet. Det er jo godt nok åndernes fiskeri og åndefiskeri osv., men meget tyder jo på blandt andet disse 139 moselig eller sådan noget, vi har fundet, tyder jo på, at man har praktiseret, så at sige, denne mytologiske beretning, som vi finder i helleristningerne. Man har simpelthen gennemført sådan en efterligning, en slags teaterforestilling af den her handling hvert år. Så man kan sige, ja, de viser altså ikke dagliglivet, men man kan sige, dagliglivet, det er en kopi, et forsøg på at eftergøre de mytologiske krav og eftergøre den her himmelske historie, som får hele maskineriet til at gå. Altså det her med, at engang så der er nogen, der har uansagelige årsager skabt en verden, og efterhånden så er der ovenikøbet kommet også Guds husdyr, nemlig menneskene og ja, okserne og så videre på jorden. Nede i Borneos jungle, der er det især svinet, men det kan jeg jo så læse på helleristningerne, at det har også været vigtigt i Danmark, at nok var det en slags oksekultdyrkelse, ligesom på Mykene, men svinet, det har nu, ligesom hos grækerne, heller ikke har været at foragte. Det er jo måske lidt billigere, svin, de kan som bekendt leve af mange forskellige ting, ikke? Gå på olden i skoven, og hvad man har affald og så videre, kan de leve af, mens køerne, det er jo nogle langt mere, så at sige, energikrævende bæster. Nogle hyggelige fædre, men der kræves jo altså noget græs og noget hø og noget løv, for eksempel, som man jo især nok har brugt det dengang, det vil sige grene, man huggede af træerne, klippet af træerne, skar af træerne, savet af træerne med flintesave, eller hvad nu, hvordan man har gjort det, brækket dem af i sidste ende. Og så gemt på loftet hjemme i jeg skulle lige til at sige jernalderhuset, bronzealderhuset, stenalderhuset. De har ændret sig lidt igennem tiderne, men i hovedsagen er det jo sådan stråtægt hus af længere eller kortere udstrækning. Lidt kortere i bronzealderen i forhold til stenalderen, hvor man måske havde lang huse, altså hvor man så at sige boede hele stammen i et eller to huse. Under forsædet af en høvding, der måske Det har han i hvert fald ude på borgen, og så har han sit eget rum her i et af langhusene. Men vi skal jo ud over fiskeri og jagt og så videre, så skal vi jo ikke glemme, at man altså også er kommet i gang med dyrkningen. Og der er man også ude i Borneos regnskov, der er det især kvinderne, de dyrker. De dyrker frugter af forskellige arter, så selvfølgelig store afgrøder, han har sagt, de kan tjene penge på, kaffe og kakao. Og det er jo måske også det, noget af det, der har været med til at gøre, at deres traditioner går lidt i glemmebogen, og at man kan sige, som en folkegruppe forsvinder de jo efterhånden, bliver assimileret i hele det omgivende samfund. Men, og jeg kan lige tilføje også, at i dag er hovedjagten jo forbudt, i øvrigt til de ældres fortrydelse i det, de mener, at det er noget, der er blevet dem påtvunget, det her underlige noget med, at man ikke må gå ud og hugge et par hoveder af en gang imellem for at, hvad skal man sige, skaffe sig styrke af den vej. Men lad os tage ud her til det malaiske folk her, der tror på ånden i træet for eksempel. Det er en meget vigtig ting for dem. Og der kommer jeg nemlig til at tænke på, jeg tror han hedder Brødenbjerg, manden i virkeligheden. Det er nemlig sådan en pind, har jeg nær sagt. Men nu er det sådan, pinden de kan kroge sig og vokse lidt mærkelige. Og så han kom til at ligne en mand, der står med en stor, et stort erigeret lem, for nu at sige det pænt. Jeg skulle lige til at sige en stor stiv og så videre. Og det er jo sådan lidt tilfældigt, men man er så opdaget, at der er jo skåret i den, der er skåret, han er sagt, sådan to tempelhoved, eller hvad man nu vil kalde det, der næsten kunne ligne dem ud fra Borneos jungle her. Og så har han er blevet omskåret på hovedet, han er sagt, altså det der øverste hoved i hvert fald. Ja, han har sådan en udskæring rundt om halsen, der enten kan være halsringen, som vi jo kender fra bronzealderen, eller det kan i virkeligheden også være det, at han har fået hugget hovedet af, eller fået snittet halsen over, eller sådan noget der. Men man kalder det sådan en sag fra, han har sagt, bronzealderen, og kunne for den sags skyld måske gå helt tilbage til stenalderen i traditionen, i tankegangen her, ikke? Og det er måske i virkeligheden sådan naturkæmpen, kan man sige, det her med jordens kraft, at altså det meste af året, så er der i virkeligheden flest muskler i jorden, og ikke så meget i solen og himlens kraft, men på et eller andet tidspunkt, et kort tidsrum der, det vi kalder sommeren, forår og sommer, så er der blus på lampen. Og det har der jo især været dengang, der var det jo sådan set varmere, selvom, som jeg sagde, år 2009, det var jo nærmest sådan et bronzealderår, hvor man fik en tidlig vækststart og en varm sommer og godt med vand også, så afgrøderne, de har da sikkert været rekordstore. Både dengang og så i 2009. Men herude i Borneos regnskov, der finder vi en pæl, eller disse pæle. Det er jo sådan set, at hver mand, han laver sig en pæl, så lidt ligesom på bronzealder. Skibene her, så er disse pæle, der stikker op, eller sådan, det er altså sådan en form for repræsentant for en mand også. Det er et mandearbejde. I bronzealderen, så vil man have sagt, så tager det nok en, så bruger man en uges tid på at hugge den ud og skære den ud, og så videre. Men når så pælen, den er færdig, så indvis den til åndernes bolig. Og den gamle her, som skal gøre det, han har medbragt til ritualet her, så har han et svær, sådan ligesom i bronzealderen. Et æg har han i øvrigt med, og så kunne man jo spørge sig selv, hvorfor i alverden det. Men ægget, det er jo en god repræsentant for genfødslen, for man kan sige, at man har jo inde i et æg, så har man jo hele genfødselsprocessen. Hvis man lader hønen, den ligger og roer lidt på sådan et befrugtet æg, så kommer der jo lige pludselig en ny høne ud af ægget. Den er godt nok lidt lille i starten, og det vi kalder en kylling, men så bliver den jo til en stor ny høne, så det er jo sådan rigtig godt eksempel. Man kan næsten forestille sig, det samme har fundet sted i stenalderen, at folk, de har stået med, det har nok ikke været hønseæg dengang, da hønsene kommer ude fra Borneos og jungle. Og der har de jo nok ikke fløjet så hurtigt. Men der kan jo være forskellige andre æg. For eksempel har vi jo vildænder og gæs og svaner og mange, mange æg har vi jo i virkeligheden i naturen, som undergår det samme forunderlige fænomen, at ved hjælp af lidt varme og lidt tid, ja, så genføder de det pågældende dyr. Så det kan vokse op og blive til en ny andesteg til næste jul, han har sagt. Men den gamle, han har også medbragt, selvfølgelig skulle jeg, han har sagt, risibien. Vi vil næsten gerne tro på. Det er jo måske lidt ønsketænkning, det her med, at man har blotet, de gamle vikinger har stået der og blotet, og så de drukket mjød og så videre. Det ved vi jo måske i virkeligheden ikke så meget om, undtagen måske en kortere og lidt mindre interessant periode i virkeligheden end den her lange foregående tid. Og det er jo egentlig sjovt at se, at det her det er noget, der trods Odin og Thor og Kristus på korset osv., ja, så er det altså noget, der ligger nedenunder alligevel, måske ganske forbudt og, hvad kan man sige, ikke officielt og ikke noget, man vedstår sig at gøre, men alligevel så har man altså måske alligevel offret øl, eller hvad nu det har været hos os. Uden at nævne nogle, hvad skal man sige, kommercielle mærker i den sammenhæng. Deres øl, det har jo sikkert ikke smagt ligesom moderne industrielt øl, men de har jo nok haft det, for øl, det er jo i virkeligheden bare det her med at gære korn. Så, og gærceller, de kommer jo sådan set ganske af sig selv, så det er hvad man har haft noget kornsuppe stående i, ja, det har jo altså godt ganske af sig selv kunne ende i at blive til en stor balje øl. Og så har man måske fundet ud af, at hvis man drak nok af det, så kunne man godt få en lille brændert på. Og det er jo sådan set, hvad kan man sige, det er jo godt virkelig magisk. Nå, men der står den gamle her, han står her klar med sit svær og det æg og sin risvin der. Og så starter ellers ceremonien, hvor han skal indvie pælene her. O, I pælenes og forfædrenes ånder, der altid har været og som skabte mennesket. Vi har lavet jer en bolig her, og så er det rimeligt, at I ikke lader det forkerte ske, men sikrer, at alt bliver rigtigt, sådan som I selv ønsker det. Og han anråber så himmel og jord henholdsvis og fremfører sine diverse kvaler, han kan have, og ønsker om måske en stærk jord netop, og en stærk himmel. Her har vi igen denne deling af naturen, så at sige, af de to parter, som giver sit bidrag. Udover, som bronzealderbunden sagde, ud over mennesket, som jeg må tage hænderne op af lommen og ud og arbejde for at skaffe overskud, forøgelse af værdierne. Nå, men disse pæle, man har rejst her, disse nogle af dem udskårende og så videre, de fineste af dem her, de huser nu altså pæleånden, som man har bedt om at tage bolig her. Og så står de her foran langhusene, hvor man har anbragt dem, men som nævnt, så kaster man dem altså senere i vandet. Og se, der er noget interessant igen, det er det her med, der er i virkeligheden sådan en treenighed, har der en tredeling af tingene, fordi vi har altså det kvindelige element. Og pælene her, det er det, man kalder tabu for kvinderne. Kvinderne, de våger sig ikke nær til det her. Ikke fordi der sådan set er noget farligt i det, men vist nærmest for ikke at ødelægge mændenes mandighed og frugtbarhed og hvad deraf følger. Men der er en enkelt undtagelse, det er netop høvdingens familie. Altså han kan godt, han har søster og måske kone for eksempel, og de er med her. Og de skal nemlig netop som, hvad skal man sige, det kvindelige element i ellers mændenes ritual, som det er. Kvinderne, de holder sig inde på deres værelser, har jeg nær sagt. Der har de nogle egne ritualer. Men her der kan han altså godt have noget familie, kvindelige familiemedlemmer med, og de er nemlig kommet for at danse. Og det er åbenbart vigtigt, og det har det åbenbart været siden bronzealderen og nutidens stenalder, folk bruger det og så videre, det her med at danse. De har været helt vilde med dans, især denne rituelle dans her. Kvinderne har de danser til ære, ovenikøbet for grisene, som skal ofres. Og det finder vi igen det her med, at Jo, men det er jo i virkeligheden en ære at blive offret og skulle sørge for hele verdens opretholdelse og alt det der. Så det er sådan, vi vil sige, en ære for de her to. Det er måske et par små pattegrise. Der er små, søde, nuttede pattegrise, som skal brutalt have skåret halsen over og bløde ned i et eller andet kar, som man har stillet ned under det, vi i bronzealderen, det jeg i bronzealderen kalder for gryden. Nå, men de danser altså her. Bum, bum, og der er lydeffekter af forskellig art. Og så, jeg kan lige nævne, at der er to grise, og det er igen dobbeltheden her. Det er vel en gris for sommer og vinter, han er sagt sådan billedligt talt, eller overført betydning af den her dobbelthed her. Og så har vi altså kvinden som den tredje part i det her. Jeg ved ikke, om det er derfor, at der måske kan være brug for to kvinder, så kan de jo danse med hver, eller danse for og danse rundt om hver sin offergris her, som skal bløde i gryden, som havde det været i den danske bronzealder eller stenalder. Men ellers så er vi jo altså ude her, hvor vi jo næsten kunne være i dansk stenalder, hvis det ikke var for regnskoven omkring her og varmen og så videre, som vi jo altså ikke kan se her. Det er jo et radioprogram, så det kan jo gøre det lettere for os måske ligesom at drage sammenligningen her. Men foran langhusene her, der ligger bådene, og det er, ja, det er langbåde, ligesom vores egne udhulede træstammer måske i sin tid her i stenalderen, som jeg som knægt gjorde en tegning af, og det kan vi jo så finde inde på vores hjemmeside. Det kunne være, at jeg skulle forny den her, altså lave en ny udgave af den. Ritualet her, som man så er i gang med at gennemføre, har det ledsages af slag på gong-gonger og rytmisk banken i gulvet med en stav. Den er her af bambus, men i virkeligheden så kan vi lære fra helleristningerne, at det er også noget, der er fundet sted i stenalderen og bronzealderen herhjemme. Selvfølgelig ikke med en bambusstav, men vel med en asketræskæp typisk, eller en eller anden form for hellig stav. Altså måske en stav, hvor åndene kan tage huse i. Så banker man altså i jorden her. Og så vækker man på en eller anden måde naturen og kræften i jorden og jordånden og naturkæmpen her. Måske sommerkæmpen ovenikøbet til at komme op, til at vågne og, hvad skal man sige, lade året genføde. Men altså, typisk så har man et år, der først starter her ved forårsjævndøgn. Hvad kan man sige, analogt denne naturmenneske tankegang og det andet, det der med at starte året sådan hen med juletid, det er en langt nyere tankegang i virkeligheden. Og i bronzealderen, ja, der havde man altså sådan set mere jul 24. januar, end man havde, hvad skal man sige, ved vinter solhverv i det. Det var relateret til det her med dels koen, der er jo barsler her, og kvinden i øvrigt også, skulle jeg jo lige tilføje, det er jo nok så vigtigt. Nå, men man banker i jorden her, og man opremser på et rituelt sprog i sådan en slags hemmeligt sprog, eller sådan noget der. Altså det, jeg kommer til at tænke på, at buddhisterne, de har sådan en slags helligt sprog, som Buddha han talte, eller sådan noget der, ikke? Og det er jo ikke noget, som almindelige mennesker, de forstår at plukke af. Det er det rene, han har sagt, latin for almindelige mennesker, han har sagt, hvis jeg nu skal komme med en henvisning til netop også kristendommen og den tidlige kristendom, altså katolicismen, der vel lå til grund for det her med kalkmalerierne. Så kalkmaleriernes djævle her, de har jo altså været ledsaget af latinske messen, som man ikke har forstået så meget af, og så har det jo været, måske ligesom med bronzealderen, meget rart at have lidt dekorationer at sidde og kigge på, som handler om emnet, som i virkeligheden var langt lettere forståeligt og tæt på en. Det rituelle sprog her, det er sådan beregnet til at skaffe alle gode ånder, og ja, både, hvad skal man sige, de navngivende, og måske også dem, der sådan bare er er derude i periferien, men alligevel er venlig sindet på en eller anden måde, så nå ja, hvis der nu er en, der beder om hjælp, så kommer de der lige sådan og hjælper. Det er jo rart nok at hvad skal man sige, tage alle solemærker i ave, ville man sige, for solemærker, det var noget, man brugte meget dengang, så det var jo selvfølgelig til at angive solens stand, så man kunne se, hvor er vi på året, forårsjævn døgn, eller det sommersolværv og efterårsjævn døgn og vintersolværv. Nå, men nu her i ritualet ude i regnskoven her, ja, der offrer man nu grisene. Det er simpelthen, hvad kan man sige, der man er nået til i hele ritualet, hele riten her. Og så offrer man junglehøns. Efter sigende, så det med hønsene, man offrer, det skulle være i stedet for mennesker, som man jo ellers har været ude og røve. Det kan jeg måske lige vende tilbage til. Nå, men når nu det her det har vundet sted, så rejser alle voksne mænd deres frugtbarhedsstave her, som de så har lavet den rejse der, så foran langhuset her. Og den kan være simpel, eller altså for adelens vedkommende, udskåret med hoveder og ånden måske foroven, kæmpen, sommer- eller vinterkæmpen foroven, har jeg sagt måske. Og en ting, der er morsomt også, nu når vi sammenligner her med bronzealderen og stenalderen, det er, at herude i Borneos djungle, ja, der er tallet 8 også en vigtig ting. Det er nemlig sådan, at man forbinder 8-tallet herude til det her med liv og vækst. Også, og der er jo altså rigdom og magt og alt det her. Det er jo fuldstændig som havde det været tilbage i bronzealderen. Man foretager deraf følgende, eller derfor, 8 ofre. Og det gør man så eventuelt 2 gange. Og det er jo igen det her med dobbelthed, måske altså henholdsvis til jord og himmel, for ligesom at prise alle sammen og til alle magter i akt, så at sige, af både de jordiske og de himmelske guder. Til gengæld så kan vi se, og det er måske igen det kvindelige her, 7, det er også et bemærkelsesværdigt tal for dem, det er nemlig forbundet til døden. Så de for eksempel siger, at mennesket har, en mand, han har 7 sjæle. Og i øvrigt begravelsesriten, den varer 7 nætter. Så det er altså forbundet til natten og månen, og ja, måske dermed det feminine element. Og det er, vi kan måske virkelig bruge disse tanker, som vi jo altså finder mange steder, inkaer og mayaer og australske aboriginer og så videre, de har fuldstændig samme tankegang om disse 2 naturkæmper og vigtigheden af at, hvad skal man sige, genopføre eller genføde året ved hjælp af riter, og typisk ved hjælp af altså måske at tegne noget, eller i det her tilfælde så hugger man disse falliske kæmpe stave, kæmpe, kæmpe store træer, man har fældet, dem hugger man altså simpelthen ud, og så når man har offeret og bedt om velvilje fra den ene og den anden, fra høj og lav, ja, så rejser man altså pælene, og så er væksten, så er man klar til væksten, klar til frugtbarheden og den deraf følgende vækst. Og det er jo nok så vigtigt for disse stenaldermennesker, at også naturen vokser, for eksempel, at vildsvinene, for eksempel, ja, de bliver store og fede, til man så kan jage dem hen i efterår, vinter og så videre, som bidrag til den sådan måske meget sparsomme, til de små marker, den sparsomme dyrkning, som det i virkeligheden er, der taler om her. Man lever altså i virkeligheden meget af naturen. Man spiser måske også ukrudtsfrø, man har renset fra og sådanne ting. Hvorfor i virkeligheden ikke koge sådan en dejlig grød på et velsmagende ukrudtsfrø, måske, hvis det er smalle tider, har jeg nær sagt. Eller fattige kår, man sidder i. Nå, men jeg kommer til at tænke mange gange på bronzealderen i den her sammenhæng. Det er selvfølgelig også derfor, jeg lige kigger på det her med ånden, der tager bolig i træet, som måske Brøddenbjergmanden her. når ånden vækkes af stokkens banken og så videre, og sværet i riten her, og måske ægget og manden eller hønen. Nu bruger vi udtrykket en kylling om nogen, for eksempel, ikke? Hvis de er nogle tøsedrenge, han har sagt, og måske øllet som offer, var det dengang hos os, eller mjød for den sags skyld, det har nok været noget meget dyrt og fint noget. Men man har vel også efterhånden fundet ud af at skaffe honning og bier og så videre som domesticerede husdyr. Men det finder vi rent faktisk ikke noget om i helleristningerne. Altså går vi til egyptiske hieroglyfer og så videre, så finder vi insekterne, bierne og knælerne og hvad de hedder alle sammen. Men det finder vi rent faktisk ikke i vores helleristninger. Det er så at sige især oksen, der er tale om, men sådan beregningsmæssigt og så videre med hensyn til avl og sådan noget, så finder vi altså også vidensbyrd om, at for eksempel i Odsherred, på de her små øer og holme, som det har jo været dengang, ja, der har grisen været et vigtigt fødeemne og en vigtig ting i samfundet. Vi kan se, at det er det her med Engelstrupstenen, som måske er, hvad skal man sige, den danske hieroglyf-oversættelse af disse, som jeg kalder dem, nordiske hieroglyfer, den danske Rosettesten, eller den skandinaviske Rosettesten. Her der finder vi dels dansen med gudinden her, og så jeg skulle lige så sige, at den ene af kæmperne i virkeligheden, så er det jo manden måske, for man kan sige, at der er jo dette element af manden, og det kan man jo sige, at han er jo både virkelig, men han er også mytologisk, ligesom oksen jo kan sige sig at være det. Det er virkelig en mytologisk okse, men som jeg siger, de opfører sig ligesom almindelige okser, så på den måde kan man her på jorden jo passende hvad skal man sige, genopføre det, og det er vel det, man danser med frugtbarhedsgud inden omkring gryden, eller solen er det jo også i virkeligheden her, at det er sådan en enslydende ting. Solen, den bliver næret af gryden, der bliver fyldt af menneskenes ofre, dyrenes ofre på den for den sags skyld for menneskehånd. Men ja, det er jo i virkeligheden så også grisene, man danser for her. Nu på Engelstrupstenen, det er jo grisens avl, der især her er tale om, som sådan set kalenderen omhandler. Udover at man kan bruge den som en almindelig kalender fra foråret, men så er det grisens avl, så at sige. Og frugtbarhedsgudinden har man jo altid betegnet også som svinet, og det var der som absolut ikke noget nedsættende i, tværtimod. Nej, det var jo fordi, det var jo sådan for bunden, så er det jo rigdom og lykke og avl, og det er jo hele hans virke, det er jo hele hans liv, har han er sagt, ud over at dyrke noget føde til svinene og noget korn til lidt mel også, som jo så kvinden hjælper ham med at få malet til brød, har han er sagt, til mel og bagt brød af og så videre, kogt grød på og hvad man ellers kunne finde på. Så det er altså en hyldest til grisen. Et svin er hyldest værdig, og ja, det vil en nutidig nationaløkonom vel i virkeligheden også sige med de, han har sagt, enorme flæskemængder, der eksporteres til gode priser. Vi finder dansen, vi finder svinets avl og så videre. Det er simpelthen Engelstrupstenen netop fra Odsherred oppe. Engelstrup, det er så den naboby til Herrestrup, hvor der også er en slags rosettesten, sådan en oversættelsessten, der stammer fra. Det var i virkeligheden den, der gav hele ideen, og så førte til, at Engelstrupstenen, ja, den må jo også være interessant, og det var så den, der kunne være med til at bekræfte, at teorien fra Herrestrupstenen, den passer og kan bruges. Men så er der jo kommet mange andre. Jo, det nær ved også her, der ligger, hvad hedder den, den hedder Grevinge, jeg skulle lige så sige Svindinge, men den hedder faktisk Grevinge byen. De ligger sådan på en rad her, og det har så været rige byer med stor formåen, og her der finder vi også en sten. Det er med forårsskibet og så sommerskibet. Og sommerskibet, det er passende markeret, og det er, så vidt jeg husker, nogenlunde midt skibs, men ikke helt nøjagtigt, så der kan ligge noget i det også. Men det er markeret med en stor sol, har han sagt, selvfølgelig, da det jo er sommerskibet. Ikke? Så nu ved du, hvad det betyder, hvad i virkeligheden disse sten er på. Jeg kan lige så afslutte eller afrunde det med at sige, at Herrestrupstenen, det er jo de fire, der er de fire skibe. Først er det hele året i form af solkorset, eller hjulet i uret, vil man have sagt tidligere, da vi havde mekaniske ure, eller himlen, der drejer sig og skaber årstiderne, kunne man også sige. Men så nedenunder, så er de fire skibe for netop de fire årstider. Ikke lige lange, men fire, som korset i julekorset angiver. Og den allernederst, så har vi så ugebåden med de seks dage, plus hele ugen, det er jo så den syvende helligdagen, søndagen. Soldagen, det har man vel i virkeligheden haft så helt tilbage fra stenalderen, sjovt nok, og en 7-dages arbejdsuge. Når jeg siger arbejdsuge, så er det fordi dengang, der gjorde man alt op i en uges arbejde. Det var et mandeværk, og kortere end det, det var vist ikke rigtig værd at tale om. Det var kun sådan, det her med dagene, det er sådan set bare for at holde rede på, og hvor mange uger og så videre. Når der er gået 7 dage, så ved vi jo, når vi kan strege alle 7 dage ud, så ved vi jo, at vi skal tage hul på en ny arbejdsuge, ikke? Det er virkelig en fuldstændig man til den kalender, vi har arbejdet efter i dag med de 53 uger. Og det er rigtig morsomt, altså, at det fuldstændig passer, og det er jo egentlig sjovt nok, at det er noget, du skal høre på en lille lokal radio, ikke? Så kan man jo sige, så er det da i hvert fald værd at investere i de lokale medier, hvor man kan, hvis man en gang imellem, hvad kan man sige, kan få bidt hul på gåderne, som her, altså helleristningernes betydning. Hvad fanden betyder det? Jo, det er virkelig meget let. Det er simpelthen kalender Herrestrupstenens fire årstider og så videre. Det er virkelig en kalender, og så er de fuldt af, ligesom på vores kalender, måske er et passende foto, eller at det var ikke fotoer dengang, men sådan en passende illustration af begivenheden, altså december måned på vores kalender, den har vel noget sne og nogle julenæser og noget hygge og sådan noget der, som det sig hør og bør. Fordi det er jo en del af riten, vores julerite, at så hænger vi kravlenæser op, og så putter vi vat ud, som om der havde været sne inde i stuen og sådan noget der, ikke? Vi bruger vat, for det smelter jo altså ikke så let som sneen udenfor og alt det her pjat, ikke? Men det er en del af riterne, denne hyldest, vi så foretager til det her med, at solen er røget helt ned i maven på naturen, men vi må da håbe, den kommer igen, så vi igen får forår. Og ja, når vi har hængt kravlenæser op, ikke, så viser det så også, at i foråret, det kommer jo så også tilbage, så man kan sige, på den måde bliver vi jo bekræftet i vores rite, ikke? Det virker altså at hænge kravlenæser op. Og i øvrigt så føder vi også på denne, det er jo den ene af kæmperne i virkeligheden, ham her julemanden, som kommer rundt og skal spise grød og sådan noget der, ikke? Og han må jo være temmelig kæmpe, ham her julemanden. Man afbilder ham nu også noget velnæret en gang imellem, men jeg kommer til at tænke alt det julegrød, hvis han skal hele jorden rundt og så spise risengrød hos alle indbyggere på jorden, eller alle husstanden. Det er jo mange tusind kilowatt-timer af energi, som han skal forbrænde i løbet af juleaften, ikke? Det er jo mange, mange atomkraftværker i virkeligheden, der er indholdt energimæssigt i julemanden. Så han må jo være noget af en kæmpe. Man kan godt sige, der er noget af solens kraft inde i ham der med alle de her tusindvis af, megawatt. Som man kan regne effekten om til. Så man kan være, som nogen siger, det er jo da meget rart, at for amerikanerne, han kommer ned igennem skorstenen, det her med ved fordøren, der var der nok lige frabedt mig den form for energiudladning, da min fordør, den er sådan, måske nok vel solid, men alligevel trods alt er en træsort. Men når ja, hvis ånderne kan tage, kæmperne kan tage bolig i træet, det er jo sjovt også det her med, at ritepælene, de kastes i vandet. Altså det er jo noget af det sådan nogle falliske symboler, og så skal de jo altså så døbes i vandet her, ikke? Fostervandet, eller hvad nu man sådan symbolisk kan anskue det som. Og på vores bronzealderhelleristningerne, der finder vi faktisk også det her med 8-tallet, ikke mindst, og vi finder det sådan set meget konkret, for vi finder faktisk 8-tallet banket ind som 8-tal, og de lægger bare ned. Det er det, vi lærer i skolen, i underskolen, at det betyder jo uendeligt, så når vi har regning, og så lægger man 8-tallet ned, jamen så er det fra ja, et eller andet tal, og så uendeligt derudaf, ikke? Og det er jo livet. Man kan sige, at livet er jo uendeligt, men det kræver bare, at det bliver genfødet. Altså, nogen fødes, og så dør man, men så er der jo nye, der fødes. På den måde, så, som bronzealderfolkene jo også sagde, jamen, så er tiden sådan noget, at man trækker ud fra et målebånd, og så bliver det rullet op den tid, der er gået, og de døde, de ligger på den tid, der er rullet op igen bag os, mens vi jo altså får ny tid forude. Vi skal så bare sørge for at hæfte vores vinterbåd. Den skal vi hæfte på forårsbåden, der kommer. Og vi skal gøre det ovenikøbet meget sådan omvendt, fordi vi skal gøre det fra bagenden, og så skal vi hæfte os på foråret. Det er jo fordi, at vinterskibet, det sejler jo baglæns jo. Der ved vi, året går baglæns, ikke? Når sommeren er over, så går året baglæns, så det bliver koldere og koldere igen. Så der, ved hjælp af vores krog, sådan skibshage, så hæfter vi os på en ny forårsbåd, der kommer tøffende forbi. Og ups, så fortsætter tiden, og nye kan fødes, og de kan dø, og kommende slægter osv. Og det er jo lidt sjovt ud hos Punamba-folket, det her med, at hvis man ikke har nogen slægtninge eller børn, jamen hvad var det hele så værd? Fordi at ens værd, det er sådan lidt stenalder tankegang, men gudskelov, så er vi jo stadigvæk stenalder menneske. Ens værd, det er jo børnene, det er videreførelse af slægten. Og Punamba, de tror på, at ja, når vi nu dør, ja, så på et eller andet tidspunkt, så bliver der født en baby. Det er sådan lidt ligesom, hvad hedder det, Dalai Lama eller sådan noget, ikke? Så bliver der født en baby, og deri, der bliver man så genfødt. Så har man så mulighed for at lade sig genføde. Hvis man nu ikke har nogen børn, så er det jo svært, så må man finde en eller anden tilfældig at lade sig genføde i, eller sådan noget. Det er jo noget meget mere usikkert noget, mens, ligesom hos bronzealderbunden måske, mens hvis det er slægten, der sørger for, at der altid er nogen at lade sig genføde i, og så videre, så er det jo en let og lige til ting, ikke? En stabil og ordentlig verden, man har at se i møde, når man kreperer. Lidt sjovt også, at de har det her med ugeregningen, altså. For man kan sige, det er også for et liv med de syv nætter, man sørger over et liv, der er gået bort til at vente på at blive genfødt til trøst måske, men alligevel trods alt gået bort for en tid der. Og det er jo det her med, at en mand, det er jo også en ugestreg på årstidsskibene. Det, man kalder mandskabsstregerne også, der repræsenterer en uge. Ja, det er jo altså også en mand i mange af de her på toppen af mandskabsstregerne. Så har man ovenikøbet anbragt for at understrege det, den lille sol. Man kan sige, det er sådan, vores hoved, det er jo den sol, der skinner over vores legeme, har jeg nær sagt, ikke? Med brillante idéer, forhåbentlig, og omtanke. Og hvad kan man sige, det er jo vores hoved, der indretter hele verden. Og det ved vi jo godt inderst inde i virkeligheden, at det er, hvad vi har i knolden. Ja, der er nogen, der henfører det til hjertet, selvfølgelig, men det er jo bare sådan en muskel, der pumper op blodet rundt, så vi kan holde os friske i øverste etage også. Det hele ikke ender som mosevand i kælderen eller i underetagen i de nedre dele af legemet. Og det her med, det var lidt morsomt også, det her med hovedjægerkulturen, altså man skal ofre noget på det, og det, ja, det kan jo sådan set altså også godt være en ære i virkeligheden. De behøver ikke at være skrækslagende alle sammen, måske, der skal ofre sig. Og det er jo lidt det morsomt med, at vores 139 moselige, de udviser mange forskellige. Der er kvinder iblandt, men så er der mænd, der har et frygteligt fortrukket ansigtsdrag, som om det er frygteligt for dem. Og så er der nogen, der måske er blevet stranguleret med et fredfyldt drag om munden og sådan ting her. Nå, men ude hos Punamba, der giver hovedjagten, den giver status, så at sige. Så det kan være, at det var sådan, var netop specielle embedsfolk, der bedrev hovedjagten og så videre i ældre tid. Altså måske adelsfolk, bronzeadelsfolk. Men hovedjagten i øvrigt, morsomt nok, den sikrer imod den farlige kvindelige seksualitet. Og det, ja, hvorfor nu det? Jo, det skyldes alt sammen det her med ånderne igen, som er meget vigtige. Disse Punamba herude i Borneos regnskov, der styres af en aristokratisk høvding her, lever af deres vildt og fisk og så videre, og måske ja, planter, som man kan dyrke. Sago, palme måske også er noget, man kan spise, og man kan måske sælge det. Ja, her der tror man altså, at der er dels den synlige verden, og så er der også den usynlige verden. Det kan man sige, det er jo også en dobbelthed, ikke? Altså, man kan sige, himlen, det er jo sådan den usynlige verden på en eller anden måde. Hvad var der før verden blev skabt, og hvad vil der være efter, at verden bryder sammen, ikke? Der må jo være et eller andet. Det kan vi jo alle sammen regne ud. Det vil jo atomfysikeren sige, selvfølgelig må der være et eller andet. Vi ved selvfølgelig bare ikke, hvad. Men så er der jo også den synlige verden. Den er jo også, det er jo, det vil sige, det er jo meget indlysende, sådan set, af skoven og floderne og dyrene og så videre her. De forskellige stammer, som lever her i junglen, man måske kan støde ind i og støde sammen med oven i købet og hente et par hoveder iblandt. Men de mener, at det hele er jo meget godt, det vi kan se, men det er nu alligevel bedre, hvis vi kan få hjælp fra, ja, gode og stærke ånder, hvis vi kan påkalde os dem. Og hvordan kan vi det? Jo, det er jo det her med offeret, det er jo det, mennesket kan give, så at sige, at vi offrer nogle ting til guderne, vi giver denne gave til guderne, og på den måde så har de jo svært ved, kunne vi jo hæve det, at undslå sig fra at yde gengæld. Men det betyder jo så selvfølgelig også, at hvis man nu ikke yder det, det offrer, ja, så går det nok galt på et tidspunkt. Så kan man være sikker på at ramme ind i det ene eller det andet uheld. For ja, disse usynlige er der jo at øve deres indflydelse jo. Og der er gode, og der er onde jo ikke. Men hvis man har offeret til dem, så må de jo yde deres del. Og så, ja, det medtager man så i sine bønner og siger, nu har vi jo altså ydet vores, og derfor så er det jeres tur til at give os et godt vækstår, for eksempel. Man mener hos Punambah, at fostret, det er noget, der skabes af mandens sæd. Og så dette foster, det vokser så, og det bliver næret af kvindens blod, og det er jo så derfor, at kvinden er vigtig. Og man kan jo også se, det er jo sådan set meget indlysende at se, at kvinden menstruerer jo ikke i den her periode, og det er jo ellers sådan for disse mennesker noget urent noget. Men nu kan man se, ja, så bliver hun ren, og lige pludselig så, ligesom solen bliver genfødet om foråret, ja, så kommer der sådan et nyt lille menneske ud af hendes mave. Man kan jo se, at den ligger nede i maven der, så kommer den ud der, og så vender hun tilbage til sit, han har sagt, urene liv igen. Men til gengæld, så da det jo nu foregår på den her måde, så mener man heller ikke, at børnene, de er noget i den første periode. For de er jo faktisk bare det her blod. Så skal de først ligesom omdannes, have en form for metamorfose, hvor det kvindelige blod, det omdannes, og en række sjæle disse syv sjæle tager bolig i det lille, der så bliver til et barn. Det vigtigste af sjælen, det er selvfølgelig selve livssjælen, som jo blandt andet er forbundet til åndedrættet. Det ved vi jo alle sammen, det er jo nok så vigtigt. Bliver vi bidt af en giftig slange, skulle jeg lige til at sige, og åndedrættet stopper, og ja, så kan vi jo godt se, at det er jo ikke særlig godt i hvert fald. Og så er det jo det her med en forfaders sjæl, som jo også kan lade sig genføde. Ikke i første omgang i barnet, men næret ved moderens bryst, og så, hvad skal vi sige, så senere, så bliver de så til dette menneske. Og det betyder så, at børnene, de skal altid være i nærheden af de voksne. Der skal altid være en, der passer på, at der ikke kommer noget forkert og noget ondt og tager sæde i børnene. Det er vel ligesom vores pædagoger, han har sagt. I dag betaler vi os fra at gøre det selv, han har sagt, på den måde, ikke? Nå, men der er mange ånder, altså, og nogle af dem, de er specielt knyttet til det her med seksualiteten og forplantningen. Det er ikke så stort problem for kvinderne, men det kan være et meget stort problem for mændene, for de kan komme til, de kommer til at tænke på sex hele tiden, og det gør dem simpelthen ører i hovederne af elskov, og så opfører de sig jo ikke normalt, og det er jo livsfarligt, det er jo, de tænker ikke på noget fornuftigt, så at sige, vel? Og det er jo klart, det er jo skyldes jo selvfølgelig Otto Barrow, denne kvindelige seksualitetsånd, der er faret i dem, så at sige. Og det betyder altså også, at det kan være, hvad skal man sige, farligt og urent, og det her med at have med menstruation og blod at gøre for manden. Det kan være frygtelig skæbne svangert for manden, så ikke noget hanky-pank lige i den periode der. Og specielt farligt er det, hvis det er deres søstres eller mødres, eller ja, det kan være måske nogle andre kvindelige slægtninges blod, der taler om. Uha. Det er nemlig, og det skyldes, at en mand, som bliver forurenet med dette familiære menstruationsblod som det værste, ja, han bliver simpelthen forladt af sin hjælpeånd. Hjælpeånden kan ikke holde ud og være i nærheden af ham. Og det gør så, at så nedsættes hans modstandskraft, som vi vil sige det. Han bliver simpelthen sårbar for uheld. Der kan ske det ene eller det andet ude i junglen med omgangen med vilde dyr og våben og så videre. Eller han kan jo få en sygdom, typisk jo, netop fordi han er svag. Ja, han kan simpelthen rent ud sagt at krepere af det her. Så det er noget, man skal passe på, når man er mand. Til gengæld så har vi mænd jo andre styrker. Vi har jo denne ånd af potens, at vi kan jo sikre netop, hvad kan man sige, forplantningen via vores forplantningsevne og vores fremragende potens og så videre. Vores blændende mod og vores styrke, som vi jo selvfølgelig ynder at fremvise alt det. Det er jo i virkeligheden vi mænds styrke. Men det er jo selvfølgelig klart, det er jo ikke noget, der er farligt for kvinder i sagens natur. Men det kan nok være farligt for andre. Se, det er faktisk derfor, at vi mænd, vi skal gå på hovedjagt. Det er simpelthen for at rense os, for at genvinde, hvad eventuelt tabt mod og potens og forplantningsevne og styrke simpelthen, ikke? Så får vi vores magt og alt det her styrke og, hvad hedder det, skønhed, mandighed, vil jeg snarere sige, så får vi det tilbage igen. Altså ved at tage disse hoveder, så kan vi befri os igen fra denne kvindelige seksualitetsånd. Og så når vi har taget hovederne, ja, så ved ritualet her, så skal man rense hjernemassen ud af et kranie, ja, sådan, så sidder man ske eller et eller andet der, og dette blod, som kommer herfra, det kan i virkeligheden rense for alt det andet der. Og så, ja, man smører det typisk på den højre skulder. Det er jo, hvad kan man sige, sværarmen, ikke? Spydarmen. Så for at give den styrke igen. Ja, meget indlysende i virkeligheden, ikke? Og så er der det her gode, ligesom dyrene her, er sagt en hund, der ruller sig ude på mødingen eller sådan noget, så får hovedhjernen en særlig lugt. Og se, denne lugt, den har den evne, at den kan simpelthen skræmme denne kvindelige seksualitets ånder væk. Og så i øvrigt jo, så kan den tiltrække de stærke hjælpeånder. Det er altså en velbehagelig for disse stærke hjælpeånders vedkommende. Så er det en velbehagelig lugt i modsætning til kvindens menstruationsprodukt der. Så det gælder altså om at regulere i disse ting for punamba. Ha. Og så er der jo også sådan, hvad kan man sige, det her ved at tage et hoved, at det beviser jo, at man er et rigtigt mandfolk, ikke? Det her med, at man kan hugge hovedet af en anden, at man kan dræbe et andet menneske, det viser jo ens tapperhed og styrke og alt det her, ikke? Det er en rigtig stenaldermentalitet, der her er tale om. Man kunne jo så grine og sige, jamen vi er jo altså, kan vi så konstatere, stadigvæk stenaldermænd, der skal bevise vores styrke i krigen, som om det havde været i stenalderen, og ikke i moderne samfund, har jeg nær sagt. Nå, men på denne måde her ved altså at tage hoveder, så kan han dels få status i samfundet, men han får altså også disse usynlige, men nok så stærke og eventuelt gode praktiske magter over på sin side. Men som sagt, så er det jo altså frygteligt, hvis man nu ikke har nogen børn og nogen slægt og alt det her. Hvem skal det hele, hvad skal det hele så gå ud på? Men til gengæld, så er det jo nok så vigtigt, hvis man har en slægt, så også, hvad skal man sige, at prise sig lykkelig over den. Ved netop altså at foretage disse riter, som kan vise kommende slægter, hvordan det hele skal passes og plejes, for at alt det bliver ret og ordentligt, som guderne vil have det, så at sige. Og Punambas forårsritual, eller avlsritual, eller hvad vi skal sige, det frugtopbarhedsritual, save, det går som alle andre af disse stenalderritualer ud på at fremvise og understøtte mandens avlekraft og hans potens. Altså, jamen, hvad er det hele i virkeligheden uden, hvis ikke manden han kan få den op at stå og gøre det, han nu skal gøre til slægtens videreførelse? Ja, så ender vi jo i fortrædeligheden med, at det hele er nytteløst, så at sige. Det er uden formål, at vi har levet, og ja, vi har måske ligget og hoppet på konen der, men hvis ikke der kan blive noget ud af det, så er det jo værdiløst at gøre det. Så er det jo bare spild af tid og, hvad skal man sige, negativ kvindelig seksualitet, der er tale om, hvis jeg skulle bruge denne tankegang fra Punamba her. Så det er simpelthen derfor, at de rejser altså deres falliske symboler og kaster dem i vandet med års mellemrum. Det er simpelthen, når mændene de altså skal rense sig, så foretager det først sådan en hovedjagt. Jeg skulle sige foretog. Man vil jo tro, det ikke foregår mere, da det jo nu er forbudt. Sådan noget, hvis der er lidt krig og sådan noget, så kan der måske godt være, der falder et hoved af, har jeg nær sagt, i farten. Men så ud og hente et par hoveder der, og så hjem og hugge sig nogle stave her, og hugge hovedet af vedkommende her, og måske, jeg vil gerne sige, tørre det ovenover deres bål i røgen her, og så kan de jo fremvise det, hænge dem op og så videre. Det er jo statussymbol. Altså for manden, der har alt, hvorfor så ikke få sig et skrumpehoved og hænge op ude ved fordøren eller ude i entréen, ikke? Hovedjægerritualet, ja, det gennemføres typisk, når en af høvdingens sønner skal have klippet håret. Og det kan jo være fordi, at sådan en, han kan jo blive den kommende høvding. Eller når en ny overtager. Altså, det kunne være denne søn her, der har fået klippet sit hår. Når så hans far dør, og han skal overtage og blive den nye høvding måske, ja, så er man selvfølgelig også nødt til at afholde et frugtbarhedsritual, så også hans styre og tid kan blive frugtbar for undersåtterne. Det er meget sådan almindeligt, vi kender det fra mange samfund, også bronzealdersamfundet, afrikanske samfund, og ja, for den sags skyld den egyptiske farao, at i virkeligheden så er høvdingens styrke og status, det er jo i virkeligheden det, der viser også samfundets velfærd. Og det er jo altså også det omdømme, man kan påstå sig at have, hvis man støder ind i andre stammer. Ja, altså, vores høvding, han er så og så rig og stærk og magtfuld og så videre, ikke? Så kan de selv se, hvor vigtig man er, når man er undersåt i dette kongerige, ikke? Men her under dette save ritual her, så påkalder man selvfølgelig forfædrenes ånder. De er jo sådan en slags gået hen og blevet til guddommelige skikkelser i mellemtiden. Otu Arke. Og så påkalder man de hellige stens ånder, ligesom han har sagt ved jættestuerne og kæmpehøjene, givetvis i siden tid herhjemme. Og så påkalder man, det er nok også vigtigt, det er varselsdyrenes ånder. Altså dyrene er vigtige, har jo i en jæger- og samlerkultur, efterhånden landbrugskultur, med domesticerede dyr af forskellige art, som svinet, vildsvinet, man gør tamt og holder i indelukke måske. Og disse dyr kan man jo tage varsel af, og når man slagter dem, det gjorde man i bronzealderen herhenne i november, måned. Måske oktober, november, december for den sags skyld. Men det er jo slagtetiden, ikke? Og så kan man jo tage varsel af indvoldene, har de svulster og så videre. Ja, så kan man måske se det som dårlige varsler, har de sunde og gode indvolde, så kan man tage det som gode varsler for det kommende år, måske og så videre. Men det vigtigste altså i save, det er i virkeligheden disse ofre, som mændene de må gøre til deres, for lige at gentage det, til deres personlige hjælpeånder og disse pæleånder, disse billedstøtte ånder, disse frugtbarhedsånder, som det jo altså er, denne frugtbarhedskraft, denne stamina, som man får til at forplante sig i kæppen, bjælken, er det jo. Det er jo det, der gør, at mænd og kvinder de skal holdes adskilt her, altså at kvinderne de bliver inde på deres rum, mens mændene de jo altså laver det her ritual. Det gør det ude på gangen, men foran høvdingens rum her er meget indlysende i virkeligheden, ikke? Og høvdingen han sidder jo så her på sin stol og leder det hele, leder og fordeler gangen af riten her. Han offrer typisk det, der skal offres, altså skærer halsen over på. Ja, hos Punambasser er det typisk de små, søde svinebasser her, som skal bløde ned i en skål, som man har stillet ned under her. Det er så at sige den fornemmeste opgave for høvdingen at føre kniven her. Kvinderne, de kan jo så, de har så deres egne ritualer her, og det kender vi mænd jo aldrig så meget til, sådan hør og bør det sig også. De offrer ikke kun til deres egne hjælpeånder, men kvinderne, de skal opfordre til ofre til kornets ånd og så videre. Så de her hos Punamba, der offrer de selvfølgelig til risens ånder. Og så offrer de jo selvfølgelig til arnen, altså til ilden og til madlavningens. Og så offrer de også til rummets ånder. Det er jo sådan, kvinden hun hersker jo i huset, i rummet, så at sige. Og gudinden i hellighuset, har han sagt, vil man nok have sagt i bronzealderen. Så det er egentlig ret indlysende også, det her, ikke? Altså, og hvad skal man sige, have den tankegang, at når det som oftest foregår sådan noget hen i den stil, så kan det nok have været sådan. Det foregik også dengang i bronzealderen. Det har vi har jo en række indikationer på det, altså ikke kun moseligene, men også disse tegneserier i form af hele ristningerne. Men egentlig sjovt nok, når man ser, og grunden til, at jeg kom til at tænke på Brøddenbjerg, manden, som er sådan en af gåderne i vores gamle historie her, det er fordi, at når man ser sådan mændene herude i Punamba står og hugger deres pæle ud herhjemme, så kan man godt sige, at det er jo i virkeligheden bare en Brøddenbjergmand i overstørrelse, der her er tale om. Men det var dagens indslag om bronzealder, hele ristningerne og også relationer til andre kulturer, især altså det, vi kalder stenalderfolk. Nutids stenalder folk. Men ja, som jeg nævnte, Punamba, de jager efter sigende ikke længere andres hoveder. Men der er da nok så mange end en turist og brochure, der sikkert har fremhævet det her med besøg hovedjægerne og få indblik i disse blodige ritualer.